Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Rəhbərə məktub yazmağın cəzası. Naxçıvanda yolkanın işığını kəsməkdə ittiham edilən gənci Vasif Talıbova telegram vuran yerdə qolundan tutublar. Atasının aqibəti isə bilinmir.
İsmail Hüseynovla bərabər onun həyat yoldaşı Xanımcan Hüseynovada artıq ikinci dəfədir ki, Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıbdır. Lakin səhətində problem olduğuna görə, onun tez-tez sürək ağrılığa tutduğuna görə həmin xanımı evə gətiriblər.
Azərbaycanda bayram qaldırımları. Saakaşvilinin güclü rəqibi peyda olub. Rəhbərə məktub yazmağın cəzası. Naxçıvanda Vasif Talıbova məktub yazmaq istəyən bir gənci elə poçta da tutublar, sonradan şərtlə buraxıblar. Bundan qabaq Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovu da tutmuşdular, Prezident İlham Əliyevə yerli polisdən şikayət yazdığı üçün. Naxçıvan sakini Ələsgər Smaylov isə Prezidentə məktub yazdığı üçün psixi dispanserə salmışdılar. Bakı kəndləri üzrə müxbir olduğum vaxtlarda Maştağada yerli ağsaqqallardan bir hekayət eşitmişdim. Qeyr-Sovet hökumətinin təzə qurulan vaxtlarında bir nəfər kasıbçılıqdan götürüb Stalinə məktub yazır ki, yoldaş Stalin, yadınızdadırsa siz Bakı kəndlərində fəhlə işləyəndə məndən 10 manat borc almışdınız, mümkünsə onu qaytarın. Amma sonra həmin adam yoxa çıxır. İndiyəcəndə bilinmir ki, başına nə gəlib. Naxçıvanda rəhbərdən ədalət umanlarının aqibətindən Məlahət Nəsibova danışacaq.
Yanvarın 4-cü səhər saatlarında evindən zorla çıxarılaraq Daxili İşlər Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Birinci qrup gözdən əvvəl 72 yaşlı İsmail Hüseynovun aqibəti haqqında hələ də heç bir məlumat yoxdur. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə son olaraq onun Daxili İşlər Nazirliyində olduğu bildirilir, lakin buna da tam inanmırlar. Birinci qrup gözdən əvvəl İsmail Hüseynov dekabrın 26-sında Sədərək rayonunda yolka ağaçlarından birinin işığın kəsilməsində şübhəli bilinən gənclərdən biri olan Elvin Hüseynovun atasıdır. Xatırladaq ki, İsmail Hüseynovla bərabər onun həyat yoldaşı Xanımcan Hüseynovadır. Artıq ikinci dəfədir ki, Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıbdır. Lakin bugün Xanımcan İsmailova səhətində problem olduğuna görə, onun tez-tez sürək ağrılığa tutduğuna görə, həmin xanımı evə gətiriblər, onun həyat yoldaşı 70 yaşlı əlin isə hələ ki Daxili İşlər Nazirliyində saxlanılır. Bizdə olan son məlumata görə onların övladı Elvin Hüseynov onun da ailəsinin başına gətirilənlər haqqında Ali Məclisin sədri Vasif Talıbova rayon poç şöbəsində telegram vurarkən elə poç şöbəsində də onu rayon polis şöbəsinin əməkdaşları saxlayaraq yenidən polis şöbəsinə aparıblar və polis şöbəsində yaxınlarının verdiyi məlumata görə şöbədə onu təhqir ediblər və bildiriblər ki, heç kimə məlumat verilməməlidir, xüsusilə də mətbuata, əks təqdirdə onun ailəsini və özünü ağır cəzalar gözləyir. Polis şöbəsində Elvin Hüseynovun mobil telefonu da müsadirə edilibdir. Hazırda onların ev telefonları da işləmir, çünki onlara qadağa qoyublar ki, mətbuatə heç bir məlumat verilməsin. Xatırladaq ki, 7 gəncin valideynləri yanvarın 3-də səhər saatlarında Sədərək rayon polis şöbəsinə çağırılmışdılar və onlardan övlatlarının şikayət ərizələrini geri götürməsi tələb olunurdu. Tələbi rədd edən valideynlərin bir neçəsi Sədərək rayon polis şöbəsinə saxlanılmışdı, bir neçə saatdan sonra onlar azadlığa buraxılmışdı, digərləri isə psixi xəstəliklər dispanserinə göndərilmələri ilə hədələnərək evlərinə buraxılmışdı. Yalnız Elvin Hüseynovun valideynləri şikayətlərin üzərində ciddi durduqlarından onlara belə əziyyətlər verirlər. Köhnə ilin son günlərində dekabrın 26-sında Sədərək rayonunda quraşdırılmış yolka ağaclarının birinin işıqlarının kəsilməsində şübhəli bilinən 7 gənc rayon polis şöbəsinə aparılır. Və şöbədə onlara günahkar olduqları bildirilir, fiziki təzyiqə məruz qalırlar və qafları kəsilirlər. Bunu iddia edən gənclər şikayət ərizəsi ilə adiyyatı orqanlara, eləcə də məhkəmə orqanlarına, ombudsmana və İdarə Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevə şikayət ərizəsinə müraciət edirlər. Gənclər ərizələrində heç bir günahları olmadıqlarını və təsadüfən həmin yolkanın qarşısından keçdiklərini bildirirlər.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Günün sualı belə idi ki, rəhbərə şikayət yazmaqla ədalət tapmaq mümkündürmü? Əli Bakıdan yazır ki, rəhbər bəlkə rayona gələndə tutsan, ərzə versən xeyri olar. İmzasız bir dinləyici yazır ki, rəhbər onsuz da hər şeyi gözəl bilir. Kontekst verilişi davam edir. Bu arada Naxçıvanda da Azərbaycanın ayrı yerlərində də bir tədbirə şıdırğa hazırlıq gedir. Çərşənbə günündə qutu başında. Martın 18-də Novruz qabağı çərşənbə günü konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum keçiriləcək. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası referendumla bağlı təşəbbüs qrupu yaradıb. Deyir ki, məqsəd konstitusiya dəyişikliklərinin hər tərəfli şəkildə seçicilərə çatdırılması və bununla əlaqədar geniş izahat işi aparılmasıdır. Əsas müxalifət partiyaları konstitusiya dəyişikliklərinin xüsusən də ömürlük prezidentliyə şərait yaratmaq təklifinin əleyhinə çıxırlar. Amma sual yaranır ki, onlar keçən prezident seçkilərini boykot elədikləri kimi bu dəfə də sükut eləyəcəklər, yoxsa nəsə planlaşdırırlar. Müxalifət düşərgəsindəki ovqatı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul çatdıracaq.
Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək referenduma artıq hazırlıq işləri başlayıb. Layihənin müəllifi sayılan hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüs qrupu artıq yaradılıb. AP agentliyinin bugünlərdə verdiyi məlumata görə, partiyanın təşəbbüs qrupunun yaradılması məqsədi ilə keçirilən iclasında YAP icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, təşəbbüs qrupu konstitusiyaya nəzərdə tutulan dəyişiklikləri hər tərəfli şəkildə seçicilərə çatdırmalı, geniş izahat işi aparmalıdır. Əli Əhmədov, onun müavinləri Mübariz Qurbanlı və Siyavuş Novruzov Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndələridir. Dekabrın 26-sında Milli Məclisdə Əli Əhmədov YAP-ın təşəbbüsünü belə əsaslandırmışdı.
Milli Məclisin qəbul elədiyi qərar Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı şəkildə dəstəklənibdir. Ötən müddət ərzində ictimaiyyət arasında aparılan müzakirələr bunu bir mənalı şəkildə sübut edir.
Bəs ötən ilin son günlərində referendumla bağlı bir sıra toplantılar keçirilən müxalifət düşərgəsində təşviqata hazırlıq işlərinə irdədi. Təşəbbüs qrupları yaradılır mı? Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, nə olur olsun bu siyasi prosesdən kənarda qalmaq fikrində deyillər və çalışacaqlar ki, sözügedən referendumun Azərbaycan xalqının mənafeyinə nə qədər zidd olduğuna ictimai diqqəti cəlb etsinlər.
Ancaq hələlik təşəbbüs qrupunun yaradılıb yaradılmayacağı, seçkidə iştirak edilib edilməyəcəyi barədə qərarlar qəbul edilməyib.
Arif Hacılının sözlərinə görə yaxın 10 gün ərzində bu istiqamətdə qərarlar qəbul olunacaq. Hakimiyyətin inzibati resurslardan maksimum istifadə edəcəyinə baxmayaraq, onlar da mövcud imkanlardan yararlanıb nəyəsə nail olmağa çalışacaqlar. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da deyir ki, mart ayına qədər onlar cəmiyyətdə çox geniş təbliğat işləri aparacaqlar və əmindir ki, bu işə təkcə siyasi partiyalar yox, cəmiyyətin geniş təbəqələri qoşulacaq.
Bu təkcə siyasi partiyaların işi deyil. Cəmiyyətin reaksiyasına baxanda biz görürük ki, hamı bu məsələyə çox ciddi yanaşır.
Mərkəz Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, parlament referendumun vaxtını təyin edəndən sonra 2008-ci ilin son günlərində MSK iclas keçirərək üzərində düşən işləri görüb. Yəni, referendumun keçirilməsi üçün əsas hərəkətlərin və tədbirlərin təqvim planını təsdiqləyib, bəzi normativ xarakterli aktlar qəbul edib. Ancaq hələ ki, MSK-ya təşviqat qrupu yaratmaq məqsədi ilə hər hansı təşəbbüs qrupu müraciət etməyib.
Artıq kim ki, həmin o referendum aktı layihəsi ilə bağlı təşkilat qrupları yaratmaq istəyirsə, bu barədə yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasına təşəbbüs qrupları yaradaraq müraciət edə bilər. Hələ ki, belə bir müraciət Mərkəzi Seçki Komissiyasına ünvanlamayıb.
Martın 18-də keçiriləcək referendumda seçicilər Konstitusiyanın 29 maddəsinə nəzərdə tutulan 40-dan çox əlavə və dəyişikliyə öz münasibətlərini bildirəcəklər. Dəyişikliklər arasında əsas müzakirə obyektinə çevrilən məsələ bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İrəlidə daha nələrdən danışacağıq? Bayram endirimləri haqqında eşitmisiniz? Biz isə sizə Azərbaycandakı yeni il qaldırımları haqqında danışacağıq. Bundan başqa biləcəksiniz ki, Saakaşvilinin güclü bir rəqibi peyda olub.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Hələ bilinmir ki, müxalifət referendumla bağlı nəsə bir aksiya keçirmək istəsə, buna imkan veriləcəkmi? Çünki Konstitusiya Məhkəməsi referenduma hədd etdiyi gün məhkəmənin qarşısında kiçik bir piket keçirmək istəyənləri polis dağıtdı. Polis öz hərəkətini onunla əsaslandırdı ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyaya icazə verməyib. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları Azərbaycanda müxalif səslərin boğulmasına narahatlıqlarını bildirirlər. Demokratiya dəyərlərinin carçısı olan qərb yönümlü müxalifət indi köməksiz görünür, amma indi başqa qüvvələr dikəlib, özünə diqqət cəlb eləyir. Azərbaycanda alternativ fikir söyləmək üçün hələ də qalan imkanlar haqqında həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Biz Fələstin xalqını himayə edirik!
Allahu Ekber!
Bakının mərkəzindən bir neçə kilometr kənarda yerləşən Nardaran kəndində yanvarın 5-də keçirilən aksiya Qəzza bölgəsində İsrailin apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı Nardaranların ikinci, Bakıda isə üçüncü aksiyası idi. Belə etiraz aksiyalarını tək bir məsələ ilə bağlı deyil, sosial tələblər və digər haqsızlıqlarla bağlı keçirdiklərini deyən kənd sakinlərinə görə kimlər dözsə də onlar heç haqsızlığa dözmək fikrində olmayıblar. Və elə ona görə də hər dəfə öz etiraz səslərini qaldırıblar.
Nardaran kəndi həmişə ayaq salıb, həmişə zalimlərlə barışmayacaq. Bizim vəhdətimizi, mehribançılığımızı əlimizdən heç kim ala bilməyəcək.
Kənd sakinlərinin bu fikirlərinə münasibət bildirən ekspertlər burada qeyri-adi bir şey görmürlər və hesab edirlər ki, ötən ilin son, bu ilin isə ilk etiraz aksiyasını keçirən kənd sakinləri öz hüquqlarının birindən sərbəst toplaşmaq, azad söz demək hüququndan istifadə edirlər. Amma mövcud vəziyyəti təhlil edən ekspertlərin diqqətini başqa bir məsələ cəlb edir. Nədən konstitusiya dəyişikliklərinə, jurnalistlərin həbsinə, radioların FM tezliyinin əllərindən alınmasına etiraz etmək istəyənlərə heç cür imkan verilmədiyi halda islamçılar müxtəlif aksiyalar keçirə bilirlər. Ekspertlər bunu olduqca maraqlı vəziyyət adlandırırlar. Ayna Zerkalı qəzetlərinin şərhçisi İbrahim Bayandurluya görə bu baxımdan indi Azərbaycanda ən aktiv, real gücə malik ictimai-siyasi sinif təbəqə İslamçılardır. İbrahim Bayandurlu bu fəallaşmada xarici amillərin olduğunu düşünür. Hətta bu fəallaşmada marağı olan ölkələrin adlarını da çəkir.
Burada Rusiya amili var, ilk növbədə və İran amili var. Bu, onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın hakimiyyət daxili bir sıra qruplaşmalar var ki, onların maraqları Rusiya ilə bağlıdır və Rusiyanın, ən çox Rusiyanın təsir dairəsi agentləri şəbəkəsi mövcuddur. Rusiyada bilirsiniz ki, İranla həmahəng kombinasiyalar həyata keçirir bölgədə.
Ekspertlər ölkə daxili siyasi suskunluqla müqayisədə İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı nümayiş etdirilən aktivliyin bir səbəbini də belə aksiyalara qarşı zorakılığın nisbətən az olmasında görürlər. Lap məşhur Lətifədəki kimi, Stalin dövründə Amerika prezidenti Trumenin əleyhinə mesajları Kremlin qarşısında azad qışqırmaq mümkün idi. Bu da ifadə azadlığı. Digər səslənən fikir odur ki, əslində hökumət İslamçıların fəallaşmasından öz siyasi maraqları üçün istifadə edir. Əslində bütün prosesləri nəzarətdə saxlayan hakimiyyət belə aksiyaların keçirilməsi ilə qərb qarşısında öz antidemokratik addımlarını örtbasdır etməyə çalışır. Digər bir yandan ölkədə İslamçıların fəallaşmasını nümayiş etdirməklə hakimiyyət qərbə özünün əvəz olunmazlığını nümayiş etdirir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Qərbə daima mesaj gözləyirlər ki, biz olmasaq görürsünüz, Azərbaycanda İslam təhlükəsi var, İslamda heç bir təhlükə yoxdur.
Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidovuna görə indi Azərbaycanda heç kim söz deyə bilmir. Bu baxımdan da hansısa alternativ qüvvənin mövcudluğundan danışmağa dəyməz.
Azərbaycan kimi ac və sosial ədalətsizlikdən əziyyət çəkən, tamamilə diktaturaya doğru gedən ölkələrdə müfsədil İslamın yaranması da mümkün deyil və belə halda məhz ekstremist İslamçı qüvvələr səsini çıxara bilər və Azərbaycanda indi onlar da yox.
Bu, Azər Rəşidovun fikridir, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin il boyu keçirdiyi əməliyyatlar və planlaşdırılan terror aktları ilə bağlı məlumatlar onu göstərir ki, dini ekstremizmlə bağlı təhlükə hökuməti də narahat edir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Nardaranda İsrail əleyhinə aksiya haqqında eşitdiniz, artıq 10-cu gündür ki, İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatları davam elətdirir, təyyarələrə quru qüvvələr də qoşulub. Qəzzaya nəzarət edən Həmas bildirir ki, indiyəcən 500-dən çox fələstinli ölüb, o cümlədən çoxlu qadın və uşaq. İsraildə isə Həmasın atdığı raketlərdən 5 nəfər həlak olub. 2 həftəyə Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama qollarını çırmalayıb Ağ evdə öz səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. Obama məsələn özündən əvvəlki prezidentin İraq siyasətini bəyənmir, deyir ki, qoşunları tezliklə İraqdan çıxaracaq. Bəs Obamanın İsrail-Fələstin münaqişəsinə də fərqli yanaşması gözləmək olarmı? Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Vəzifə başına keçməyə hazırlaşan Obama artıq sınaqlarla üz-üzədir. Obama iqtisadiyyatı dirçəltməyə qarşısına əsas məqsəd qoyub, amma ortaya daha çətin məsələlər çıxır. İsrailin Qəzzə əməliyyatları Obamanın xarici siyasət idarəsi, özü də Hillary Clinton'ın rəhbərliyi elədiyi idarə üçün sınaq olacaq. Obama administrasiyasının Qəzədə əməliyyatlara reaksiyası təhlükəsizlik, terror əleyhinə siyasət idarəsinin də işinə təsir edəcək. Düzdür, George Bush'dan fərqli olaraq Obamanı Amerikanın müttəfiqlərinin fikri maraqlandırır və Obama hesab edir ki, Amerika müttəfiqlərinin yanında nüfuzunu möhkəmlətməklə düşmənə zərbə vurmalıdır. Qəziyyə gələndə yəqin ki, Obama administrasiyası tərəfləri təmkinli olmağa çağıracaq. Eyni zamanda həmişəki müttəfiqi olan İsrailə dayaq duracaq və beləliklə Bush'dan fərqlənməyəcək. Financial Times belə yazır. Müəllif hesab edir ki, İsraili müdafiə eləməklə cənab Obama bir müddət şübhələrə yol verəcək. Amma Obamanın tərəfdarları onu məsuliyyətli olmağa məcbur edəcəklər. Obama seçiləndə xeyli yağlı vədlər verib dəfələrlə deyib ki, Guantanamo-dakı həbsxananı bağlayacaq. Obama və müşavirləri hesab edirlər ki, Guantanamo qanunsuzdur, Amerikanın imicinə zərbə vurur. Müsəlman aləmində Amerikaya qəzəbi artırır və ülkəni böyük terror təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. Obamanın komandası həm də təhlükəsizlik və terrorçuluq sahəsində Bush administrasiyasının qoyduğu qaydaları dəyişəcəyini vəd edib. Məhbusların dindirilməsi, danışıqların dinlənməsi və başqa nəzarət qaydalarının dəyişdiriləcəyini bildirib. Amma bu da müəllifin fikrincə İsrail-Fələstin məsələsi kimi çətin olacaq. Guantanamo-da saxlanan 800 məhbusun çoxu ya buraxılıb, ya da başqa həbsxanaya köçürülüb. Qalan 250 nəfərdən bəzisi yəqin ki, məhkəməyə çəkiləcək. Bəziləri yenə köçürüləcək ya da bəraət alacaq. Bəzi məhbuslar isə haqlarında kifayət qədər dəlil olmadığı üçün məhkəməyə çəkilməsə də həddən artıq təhlükəli hesab olunduğu üçün saxlanıb. Financial Times yazır ki, demokratlar, xüsusilə də əcnəbi demokratlar məhbusların ya azadlığa, ya məhkəməyə çıxarılmasını tələb edəcək. Amma bu çox cəsarətli addım olardı. Sabah 11 sentyabr hadisəsi təkrarlansa, Amerika əhli Obamanı bağışlamaz. Müəllifin fikrincə Obama Guantanamo-dakı məhbusların sayını azalda, qalan məhbuslara yaxşı imkanlar verə bilər və ya məhbusları Amerikadakı həbsxanalara köçürə bilər. Beləliklə, hüquq müdafiəçilərini razı salar, amma müəllif Obamanın o qədər cəsarətli addımı atacağına şübhə edir və yazır ki, əslində Bush administrasiyası Amerikanın təhlükəsizlik və terrorçuluq əleyhinə qanunlarını yaxşıca qarışdırıb. Onları səliqəyə salmaq Obamadan xüsusi fərasət tələb edəcək, həm də bəzi dostlarını itirmək bahasına başa gələcək.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Birazdan biləcəksiniz ki, Saakaşvilinin güclü bir rəqibi peyda olub. Bayramı qeyd eləmək üçün doğma kəndə getmək Azərbaycanda dönüb müşkülə, avtobuslardakı bayram qaldırımlarına görə. Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində qeyri-adi hallarla tez-tez qarşılaşmaq olar. Məsələn, dünyanın heç yerində təyyarə biletini bir tərəfli satmırlar, o baş-bu-baş satırlar, çünki ayrı cür avi şirkətlərə sərf eləmir. Azərbaycanda isə, məsələn, Naxçıvana təyyarə biletini çox vaxt xahiş eləsən də iki tərəfli satmırlar. Avtovağzalda sərnişinlərə bayram hədiyəsi haqqında, dırnaqarası hədiyə haqqında Ülviyə Əsədzadənin reportajında dinləyəcəksiniz.
Bayramdan sonra Bakının avtovağzalında seyir əhliyidir. Sürücülər də təsdiqləyirlər ki, indi adam azalıb, qiymətlər də aşağı düşüb. Amma bir neçə gün qabaq yeni ili qohumları ilə qarşılamaq istəyənlərdən artıq pul alıblar.
Bayrama görə bahalaşma var idi yol haqqında?
Var idi, düzəlibdir.
Niyə görə bahalaşmışdı?
Buzdur yollar, geliş-gəliş yoxdur, probkada qalırdı, çətinliyə görə. Probkaya qalır, yanacaq. Gedimə görə də azmaz olmuşdur.
Həmişə 6 manat aparırdılar, yeni il günü 8 manat, 10 manat elədilər. Bakıdan? Gitmək də gəlmək də. Bakıdan? Bəli, bəli. Başına getmək, oradan da gəlmək. Vsio.
İndi elə bölgünün 10 manata mən bilən aparırlar.
Hər bayram qaldırırlar qiyməti.
Ağdaşdan ailəsinin yanından qayıdan bu tələbə qız da yola planlaşdırdığından çox pul xərcləyib. Qanunla Ağdaşa qədər gediş haqqı 4 manatdan da ucuz olmalıdır. Ümumiyyətlə, nəqliyyatda gediş haqqını İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Tarif Şurası tənzimləyir. 2007-ci ilin fevralında verilən qərara görə 1 kilometr yolun gediş haqqı 1.6 qəpikdir. Gediş qiymətləri biletin üstünə yazılır.
Biletlə gedirsiniz, yoxsa şoferə vermişsiniz?
Şoferə verəcəm.
Biletlə gedirsən, bacı. Bəs pulu kimə vermişsiniz?
Konduktor.
Hara gedirsiniz? Biletsiz gedirsən?
Bəli. Bilet çatmır, harda satılır ki bilet?
Amma təbii ki, avtovağzalın bilet kassaları işləyir və burada bilet alan çoxlu sərnişinlər var. Bağlaşma haqda, biletsiz gedənlər haqda avtovağzal rəhbərliyinə soruşmaq istədik, amma avtovağzalda əsas şirkətlərdən birinin, M-Trans şirkətinin növbə rəisi Nurəddin İsmailov dedi ki, avtovağzal rəhbərliyini axtarmağa dəyməz, M-Trans özü bütün avtovağzala nəzarət eləyir.
Ümumiyyətlə, elə bizim avtovağzalla bizim M-Trans məsuliyyəti, cəmiyyətin işi eyni formada, eyni strukturdadır. Onun bütün xidmət sahələrini avtovağzalı M-Trans həyata keçirir. Bilet satışında, nəqliyyat vasitələrinin təminatını da, xidmət sahələrinin yaradılması da və bütün belə deyək, nəzarətləri də avtovağzala onun xidmət sahəsini M-Trans həyata keçirir.
Əslində isə M-Trans avtovazalda işləyən özəl şirkətlərdən biridir. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, M-Transın dövlət müəssisəsi olan avtovazalda əlavə bir hüququ yoxdur. Həsənovun dediklərini M-Transın növbə rəisinə danışanda o əvvəl dediklərini təkzib elədi. Dedi ki, düzdür, M-Trans da adi özəl şirkətdir. İqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi hakimiyyətə yaxın inhisarçı şirkətlə əməkdaşlıq edir. Bundan başqa hökumət inhisarçı şirkətlərin qanunsuz əməllərinə göz yumur. O ki, qaldı qiymətlərin yeni ildə bağlaşmasına, sərnişinlərin biletsiz getməsinə, həm avtovağzalda ən çox avtobus olan M-Trans şirkətinin rəsmisi, həm də Nəqliyyat Nazirliyinə Namiq Həsənov dedi ki, belə şeylər nadir hallarda ola bilər. Olanda da cəzalandırırlar.
Vətəndaş gedib bilet almırsa, bunun günahını başqasının üstünə yıxmaq olmaz deyil.
Məsələ burasındadır ki, avtovağzalda işləyən şirkətlər büdcəyə vergini bilet satışının sayına görə verirlər. Sürücülər bilet satışı haqda danışmaq istəmədilər, amma Nəqliyyatçı Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov vəziyyəti belə şərh elədi.
Mən deyərdim ki, avtovağzalda rəhbərliyin buna göz yumması ilə bunu nəyə görəsə marağı var ki, göz yumur. Yəni ki, o həmən sürücü ilə, həmən tərəflə əlaqəyə girib və hardasa onun da maddi maraqları var ki, göz yumurlar.
Ülviyə Əsədzadənin reportajına qulaq asdınız. Kontekst verilişi davam edir. Gürcüstanda prezident Saakashvilinin ikinci dəfə prezident seçilməsinin bir ili tamam olur. Bu arada Saakashvilinin yeni güclü rəqibi peyda olub. Sual yarana bilər ki, Saakashvili onsuz da konstitusiya ilə üçüncü dəfə prezident seçilə bilməz. Burada Saakashvilinin yeni rəqibi peyda olub sözünü nə dərəcədə işlətmək yerinə düşür? Ola bilərmi ki, Gürcüstanda da Azərbaycanda kimi konstitusiyanı dəyişmək niyyətləri var? Elxan Nəsibini dinləyək.
Saakashvilinin prezident kimi mövqeyi düzgün yönəlməyib. Bunu Saakashvilinin keçmiş yaxın tərəfdaşı İrakli Alazaniya deyir. Gürcüstanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi vəzifəsindən istefa verib vətənə dönən Alazaniya indi Saakashvilinin yerini tuta biləcək yeni namizədə çevrilib. Baxmayaraq ki, onun cəmi 35 yaşı var. Ancaq Gürcüstan hakimiyyətinə gənclərin belə cəlb olunması məhz Saakashvilinin siyasəti olub. Vaxtilə Saakashvilinin sürgündə olan Abxaziya hökumətinə başçı təyin elədiyi Alazaniyanın atası general olub və 1993-cü ildə Abxaziya ilə müharibənin son günlərində onu Abxazlar öldürüb. Belə şəxsi faciəyə baxmayaraq İraqlı Alazaniya yeganə gürcü rəsmilərindəndir ki, Abxaziya tərəfində ona inam var. Alazaniya deyir ki, indi Saakashviliyə rəqib kimi meydana çıxmasının səbəbi isə odur ki, onunla prezident Saakashvili arasında fundamental fikir ayrılıqları var.
Mənlə prezident arasında donmuş münaqişələrə və cari məsələlərə baxışda fundamental fərq var. Mənim fikrimcə, Abxaz tərəfi ilə birbaşa və açıq danışmağa başlamağa biz çox imkanlar itirdik.
Radiomuza müsahibə verən Alazaniya özünün prezident ambisiyalarına toxunmayıb. Bircə onu deyib ki, indi əsas olan milli ideyadır və bu ideya ətrafında sıravi insanların və hökumətdə vəzifə tutanların birləşməsidir. O, eyni ilə Saakashvilinin digər keçmiş tərəfdaşı, parlamentin keçmiş sədri Nino Burcanadzenin dediklərini təkrarlayıb ki, Gürcüstana indi yeni seçki qanunu lazımdır, bir də mətbuata nəzarətin yumşaldılması. Bunlara Alazaniya onu da əlavə eləyir ki, hökumətin gördüyü iş konsensus əsaslanmalıdır. Bütün bunlar Gürcüstanı demokratiya yoluna qaytara bilər.
Qərar vermə prosesi bir tərəfli olmamalıdır. Qərar peşəkar adamların tövsiyələrinə əsaslanmalıdır. Prezident avqust ayında Rusiya tərəfinin provokasiyasına onu görəcəkdi ki, ortada seçməyə ideyalar və fikirlər yox idi. Gürcüstanda kollektiv qərar qəbul eləmə sistemi yoxdur və yaradılmayıb. Parlamentin icra hakimiyyətinə nəzarəti də yoxdur və yaradılmalıdır. Hakimiyyətin gördüyü işlər şəffaf olmalıdır.
Sonda qeyd eləyək ki, Gürcüstanın siyasi elitasında Saakashviliyə tənqidlər artmaqda davam eləyir. Hətta erkən prezident seçkilərindən danışırlar. Bu yaxınlarda Saakashviliyə rəqib kimi parlamentin keçmiş sədri Nino Burcanadze meydana çıxmışdı. İndi diqqət Alazaniyaya yönəlib. Xatırladaq ki, oktyabrda Burcanadze Asetiya müharibəsinə hazırlıq və müharibənin aparılması ilə bağlı hakimiyyətə 43 sual verdi. Bu suallar mətbuatda çap olundu. Bir neçə həftə sonra isə Saakashviliyə açıq məktub yazdı ki, Gürcüstan siyasi böhrana girir. Böhrandan yayınmağın yolu seçki qanunlarını liberallaşdırmaq, media məhdudiyyətləri götürməkdir. Gürcüstanda prezidentin ən qatı tənqidçisi isə Saakashvilinin digər keçmiş tərəfdaşı, hökumətin insan haqları müvəkkili, ambudsmanı Sozar Subaridir. Alazaniyanın çox vaxtı ilə Subari ilə keçir. Bəs bunlara Saakashvili nə deyir? Daxildə və qərbdə artan tənqidlərin təzyiqi ilə Dekabrda Saakashvili konstitusiyaya dəyişikliklər təklif elədi ki, prezident səlahiyyətlərinin bir hissəsi parlamentə verilsin. Vəziyyətdən çıxmaq üçün bu, Saakashvilinin yeganə güzəştidir. Erkən seçki keçirmə təkliflərinə Saakashvilinin cavabı isə budur ki, 2013-cü ilədək heç bir seçki olmayacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Bu dəfəki həm söhbətimiz incəsənət adamıdır. 1981-ci ildə Yunanistanın paytaxtı Afinada keçirilən Maria Callas adına beynəlxalq müsahibənin qızıl mükafatçısıdır. Birinci yerə və Qran Priyə layiq görülüb. Buna qədərsə qonağımız artıq o vaxtki Sovetlər Birliyində keçirilmiş bir sıra müsabiqələrin qalibi və ya mükafatçısı idi. 1976-cı ildən son dövrlərə qədər opera və balet teatrının solisti olub. Dövlət mükafatı laureatıdır. 1993-cü ildən Bakı Musiqi Akademiyasının kafedra müdürüdür. Bakı Musiqi Akademiyasının və İstanbul Dövlət Universiteti Konservatoriyasının professorudur. Keçmiş SSR-nin və xarici ölkələrin bir çox opera teatrlarında uğurlu çıxışları az olmayıb. Azərbaycanın şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Əlbəttə ki, sadaladıqlarım onun nailiyyətlərinin hamısı deyil, amma vaxtı da gərək nəzər alaq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Xuraman Qasımovadır. Xuraman xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Pis getmir, sağ olun.
Bu ərəfədə Müslüm Maqamayev vəfat eləyib. Yəqin ki, əhvalınıza da təsir edilmiş deyil bu hadisə.
Şübhəsiz, şübhəsiz. Əlbəttə ki, dostumuz doğrudan da dahi bir ifaçı dünyasını dəyişdi. Müslüm Maqamayev neçə vaxtdır ki, xəstə idi. Ümid edirdik ki, o yaxşı olacaq. Lakin bu xəbər bizi çox sarsıtdı. Müslüm Maqamayev xalqımız üçün çox böyük işlər gördü. O, həqiqətən bizim qururumuzuydu hamımızın. Hayf, çox hayf.
Xuraman xanım, gəlin Afinadan başlayaq, 81-ci il.
Afinada mən ilk dəfə artıq bir neçə ölkə içindəki müsabiqələrin qələbəsindən sonra birdən-birə cəsarət etdim böyük bir müğənni Maria Callas. Onun adını daşıyan Yunanistanda keçirilən ənənəvi vokalçıların yarışmasında ilk dəfə olaraq həm Azərbaycanı, eyni zamanda o vaxtlar Sovetlər Birliyi ölkəsini təmsil edirdim. Və uğurlu çıxışım mənə böyük bir qələbə gətirdi. Birinci yerə eyni zamanda da Grand Prix-ə layiq görüldüm. Ümumiyyətlə, o illərdə heç bir gənc sovet müxənnisi belə yüksək qələbə ilə dönməmişdi. Pyotr Nilç Demichev SSR-nin mədəniyyət naziri idi. O məni şəxsən qəbul etmişdi, təbrik eləmişdi və bizim böyük şəxsiyyətlərimiz, musiqiçilərimiz. Bax belə.
Necə olur da gənc bir xanım gedir və özün kənarda təsdiqləyir.
O illərdə tam maqamı idi, tam zamanı idi ki, məsələn, hansısa bir teatrlarla müqavilələr bağlamaq. Lakin bilirsiniz, 81-ci il barədə danışırıq. Biz sərbəst deyildik.
Qanamazam, bəs nədə sərbəst idiniz?
Özümüzü repertuar seçməkdə, əsər seçməkdə sərbəst idik. Yəni, ölkə içində doğrudan da çox qısa zamanda tanındıq. Artıq özümüzə dost seçməyə sərbəst dedik.
Eşq elan eləyənlər olurdu?
Olurdu, olurdu, olurdu. Bilirsiniz, belki de ben hemen o dediğim o diva Maria Callas'ın şahsi hayatını da tekrar eleyebilirdim. Çünkü mes o zaman ki ben oradaydım, tahminen bir 20 gün ərzində, orada bana hatta aşık olanlar da var idi, kalmak da teklif edirdiler.
Sen biraz ondan danışaq da, indi biz konkretleştirmirik ama her halde.
Danışaq ve hatta ben size deyim ki, bilirsiniz, vaxtıyla Maria Callas'ın sevgilisi çok meşhur milyoner Anasis idi. Onun şahsi gemi limanı var idi bir neçə. Bak bu menle de orada tanış olan Yunan bir genç oğlan da.
Necə oldu ki ben yakınlaştım size fikrim bildirdi?
Benim orada yanımda tercümatçım var idi. İlk önce ona yakınlaşıp dediler, biz çatırmak istedik ki bu genç ifaçıya bir cavan oğlan öz ürəyini açmak.